subiectul pe care l-am ales astă seară este vorba despre dragostea Domnului Iisus pentru noi și ce așteaptă El de la noi, adică dragostea noastră pentru El. Și de aceea am ales cele două cântări. Prima zice, iubirea ta e mult prea mare, iubirea lui Dumnezeu care l-a dat pe Domnul Iisus ca să ne mântuiască, și în a doua, o cerere a noastră ca să încălzească, să înfierbânte noi dragostea pentru El, pentru ca să putem să fim ceea ce trebuie să fim. Aș vrea să citim împreună din Cuvântul lui Dumnezeu, în Evanghelia după Ioan, câteva versete din capitolele de la 13 la 17. Ioan 13, versetul 1. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul, să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă îi iubea pe ai săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Apoi de la capitolul 14, versetul 15, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Capitolul 15, versetul 12, aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieten pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă, și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. La capitolul 17, versetul 20. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una, eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Până aici. Am spus mai devreme că am dorit să așa cugetăm puțin la dragostea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus pentru noi, făptura mâinilor Lui, care ne-am îndepărtat de El, de El. L-am părăsit. Și am mers pe căile păcatului o vreme, dar tocmai pentru că ne-a iubit, ne-a ieșit în întâmpinare. Ne-a vorbit, ne-a arătat cât de mult ne iubește, ne-a pus în față jertfa supremă a Fiului Său, a Domnului Iisus Hristos, pe care a dus-o la Golgota, și ne-a lămurit, ne-a convins. Ne-a ajutat să primim întâi cu mintea și apoi cu inima această jertfă făcută pentru noi. Ne-am recunoscut starea de păcat în care ne găseam și am apelat la jertfa mântuitoare a Domnului Iisus, de astfel am devenit copii ai lui Dumnezeu. Vedem însă, din cuvântul lui Dumnezeu, așa vrem și vreau să mai vedem și alte. Asta a fost, ce am spus înainte, a fost dovada supremă a dragostei lui Dumnezeu pentru noi. Dar din cuvântul lui Dumnezeu vedem că Domnul Iisus, chiar când era pe pământ, și-a manifestat dragostea pentru ai săi permanent. Am citit întâi versetul acesta de la capitolul 13. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul, să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Deci Domnul Iisus n-a avut jumătăți de măsură, n-a avut fluctuații în dragostea lui pentru ai săi. Și am mai citit și de la capitolul 17, din rugăciunea Domnului Iisus, versetul acela 20, și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei care vor crede în ei, în el, în mine prin cuvântul lor. Adică Domnul Iisus de-a cuprins și pe noi în rugăciunea Lui și în dragostea Lui pe care și-a manifestat-o. Noi cei care trăim acum, nu cei de atunci. Și aș fi vrut, mi-a plăcut și îmi place permanent să citesc așa aceste 5 capitole din Evanghelia după Ioan, 13, 14, 15, 16 și 17, care prezintă o stare de vorbă, așa, cum îi zicem noi acum în termen modern, socializarea Domnului Iisus cu ucenicii Lui. Starea de vorbă în care era numai Domnul Iisus și ucenicii, nu mai era nimeni din afară. Și în care Domnul Iisus le arată dragostea în mod desfășurat pe tot ceea ce le spun. În absolut tot ceea ce le spun. Și mi-am notat eu așa câteva gânduri aici. De exemplu, o dovadă a faptului că i-a iubit este în primul rând, pentru că le-a dat un exemplu. Un exemplu de trăire. Știți că în Matei, capitolul 11, versetul 28, parcă mi se pare, se spune că a venit cuvântul acela că, dă-mi un pic, că am un lapsus acum. Chemarea Domnului Iisus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Și Domnul Iisus, după ce cheamă, dă și luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Deci Domnul Iisus a vrut neapărat să învățăm noi, ucenicii Lui, de la El, blândețea și smerenia. Și uite, acum a strâns cu ucenicii, în camera de sus cu ucenicii Săi, și le două lecții de smerenie, în primul rând. În afară de faptul că ceea ce i-a învățat Domnul Iisus a fost și un alt lucru, și anume că în călătoria, omul credincios în călătoria pe pământul acesta, așa, se umple pe picioare de praful lumii, de poate și de noroiul lumii uneori, când drumurile sunt desfundate și nu cum trebuie, și picioarele trebuie spălate permanent. Și spune Domnul Iisus să vi le spălați unii la altora, adică ceea ce spun mai departe în Cuvântul Lui Dumnezeu, în altă parte spune vegheați unii asupra altora și îndemnați-vă la dragoste și la fapte bune. Deci spălarea picioarelor cam asta înseamnă. Unii au luat-o practic și o fac. E problema dânșilor și nu e rău că o fac. Poate că e chiar bine că o fac. Dar nu asta comentez. Dar pe lângă aceasta, Domnul Iisus le-a dat o lecție de smerenie. Zice, voi mă numiți Domnul și Învățătorul vostru și sunt. Dacă eu am făcut lucrul acesta pentru voi, care sunteți elevii mei, atunci și voi sunteți datori să faceți lucrul acesta, să vă faceți lucrul acesta unul altora. Și la sfârșit le spune, dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Deci iată, o lecție de smerenie pe care o dă Domnul Iisus ucenicilor Săi. De ce? Pentru că i-a iubit și pentru că știa că smerenia este trăsătura cea mai apreciată de Dumnezeu Tatăl. Domnul stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Permanent dă har. Și smerenia trebuie să fie o trăsătură de caracter deosebit a omului credincios. Nu trebuie să lipsească. În domeniul acesta este, așa cum lucrează Satana foarte puternic, pentru că are aliatul acesta, mândria, care este foarte subtil și se strecoară așa pe nevăzute și pe neauzite, încât nici nu dai seama când ești prins de ea. Ne aducem aminte de exemplul acela pe care îl dă Domnul Iisus cu cei doi care se rugau în templu, fariseul și vameșul. Unul s-a smerit la picioarele lui Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu, s-a plecat și a spus, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Celălalt zice, eu nu sunt ca acesta. Eu fac, eu dreg, eu... și așa mai departe. Deci, atenție, Domnul Iisus nu întâmplător a dat această lecție de smerenie. Smerenia este ceva care trebuie să ne caracterizeze pe toți. Opusul smereniei este mândria, este orgoliu, sunt multe din acestea care sunt piedici și sunt piedici puternice în calea noastră, peste care cu greu trecem și care ne împiedică să îl arătăm pe Domnul Iisus, să fim imaginea Domnului Iisus în lumea aceasta, ceea ce trebuie să fim, de fapt. Un alt lucru care vreau să remarc este că Domnul Iisus le-a dat o lecție de faptul că trebuie să se roage. I-a învățat că trebuie să ceară. Zice, n-ați cerut nimic până acum în numele meu. Cereți și veți căpăta. Cereți în numele meu. Și eu vă voi da. Dacă aduceți roadă, Tatăl meu va asculta toate cererile voastre, le spune în cuvântul său lucrurile acestea. Și iarăși este un lucru care n-ar trebui să lipsească din viața omului credincios. Rugăciune. Vedeți dumneavoastră, noi ne mulțumim de multe ori cu cititul din cuvântul lui Dumnezeu, dar problemele vieții pe care ar trebui să ni le ducem înaintea Tatălui în rugăciune, de cele mai multe ori căutăm să le rezolvăm singur. Prin asta îi aducem un afront Tatălui nostru, de fapt. Îl necinstim. Pentru că nu ne arătăm încrederea noastră deplină în El și în faptul că El ne iubește. Să ne aducem aminte de cei trei tineri care erau în Babilon, erau robi, care trebuiau să se închide în fața unui idol ridicat de împăratul Nebucadnețar și care n-au vrut să facă lucrul acesta. Și când au fost amenințați că vor fi aruncați într-un cuptor de încins la roșu, așa ca să ardă, ei au spus, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim necurmat, ne va scăpa. Și chiar dacă nu ne va scăpa, prin atitudinea lor, ei și-au arătat încrederea deplină în Dumnezeu care poate să-i scape. Dumnezeu a onorat această încredere, i-a scăpat. Acest lucru vrea Dumnezeu și de la noi, copiii Lui. Să avem încredere în El. Cum ne-am simțit noi ca părinți, de exemplu, dacă am vedea pe copiii noștri că în loc să... Au probleme pe care nu le pot rezolva singuri. Și în loc să vină la noi ca părinți și să ne spună problema lor, se duc la alții și caută sprijin la unul, la altul, nu poți să mă ajuți. Cum ne-am simțit noi ca părinți? Să ne punem această întrebare și să ne gândim cum se simte Tatăl nostru ceresc, că noi în loc să-i spunem lui problemele noastre, mai ales și cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă la aceasta, ca toate problemele pe care le avem să le adresăm lui, să le punem înaintea lui și să rămânem liniștiți și în pace, pentru că El știe. Ce e bine pentru noi, El știe ce ne trebuie, El știe ce avem nevoie. Nu, uneori ceea ce cerem noi nu e potrivit cu ceea ce ne trebuie, de fapt. Și atunci ne poate ajuta ca să obținem ceea ce este necesar și util pentru viața noastră, atât de zi cu zi pe pământul acesta, dar mai ales pentru viața noastră spirituală. Lecția rugăciunii. Domnul Iisus i-a îndemnat în starea aceasta de vorbă pe ucenici să ceară, să se roage lui Dumnezeu de fiecare dată. Apoi le-a vorbit despre faptul că, deși El va pleca și nu-L vor mai vedea pe El, dar nu-i va lăsa singur. Le-a spus despre Mângâietorul pe care îl va trimite și care va avea o misiune foarte importantă în viața omului credincios. Și noi știm. Oamenii credincioși, atunci ucenicii au mai trecut niște zile până când au primit Duhul Sfânt, cel făgăduit. Dar noi știm acum, din cuvântul lui Dumnezeu, așa ne spune la Efeseni, capitolul 1, versetul 13, atunci când noi am crezut în Domnul Iisus Hristos, am fost pecetuiți cu Duhul Sfânt. Dumnezeu a pus această pecete în noi, această putere în noi, care este și o pecete. Pecetea atestă faptul că îi aparținem acum, nu mai suntem ai noștri, noi nu mai suntem ai noștri, suntem ai Lui, dar totodată Duhul Sfânt are și lucrarea aceasta pe care aici în Cuvântul lui Dumnezeu este dată, este descrisă de Domnul Iisus, zice că va vorbi, nu va vorbi de la el și va vorbi tot ce va fi auzit, apoi zice că va lua din ce este a lui și ne va descoperi, apoi zice că ne va însoți în fiecare, va fi cu noi și în noi, pentru ca să ne întărească, să ne sprijinească în călătoria aceasta pe care o avem de făcut. Acum, aici aș face o paranteză, problema aceasta cu Duhul Sfânt. El a pus Duhul Sfânt în noi. Cine nu are Duhul lui Dumnezeu, nu este al lui. Este clar, așa spune Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă am primit Duhul Sfânt, atunci viața noastră trebuie, sau se schimbă, categoric se schimbă. Dar se schimbă mai mult sau mai puțin. În funcție de cât îi lăsăm libertate Duhului Sfânt să intervină în viața noastră. Există eu vă spun aici o înțelegere a mea. Există un termen în Scriptură, o sintagmă, care spune plinătatea Duhului Sfânt. Și am auzit pe unii care spun că, Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt. Și eu am făcut o legătură. Măi, a umple înseamnă că Duhul Sfânt ar putea fi ca un lichid așa și tot pui până să se umple. Nu e așa. Duhul Sfânt e o persoană. Și când Domnul Iisus sau Dumnezeu trimite Duhul Sfânt și El locuiește în inima unui credincios, El are Duhul Sfânt. Acum, plinătatea Duhului Sfânt, eu o traduc așa, trăirea sub călăuzirea Duhului Sfânt. Cât de mult îi lași libertatea Duhului Sfânt să conducă viața ta? Există și posibilitatea aceasta. Doamne, aici nu te amesteca, tu că știu eu. Aici mă pricep eu. Și știu mai bine decât mai putea face tu. Sau sunt anumite lucruri care credem că dacă am face așa cum ne îndeamnă Duhul lui Dumnezeu, am avea pierderi și nu ne convine. Și vă spun în experiență proprie. Să știți că atunci când te lași călăuzit de Duhul Sfânt, am avut experiențe în domeniul ăsta, așa, răsplata este mult mai mare decât dacă faci de capul tău și crezi că câștigi ceva. Mult mai mare. Domnul nu lasă nerăsplătit niciun gest și nicio acțiune de-a noastră care este făcută în ascultare de El, în împlinirea voiei Lui. Un alt fel în care își arată dragostea față de ucenicii Lui și față de noi cei de acum, pentru că Scriptura ne atenționează și pe noi, că lumea nu ne va primi cu brațele deschise. Lumea va fi împotrivitoare și împotrivirea va începe chiar din casele noastre. Oameni care nu vor să-și deschide inima pentru Domnul Iisus, soții pentru soți, soți pentru soții, copii pentru mame și tați și așa mai departe, vor fi împotriva noastră și ne vor persecuta și ne vor face necazuri și ne face greutăți. Dar El va fi cu noi prin Duhul Sfânt, ne va călăuzi, ne va ocroti, ne va îndruma, ne va da înțelepciune în acțiunile noastre. Totul este să-L lăsăm să lucreze liber în viața noastră și să nu facem decât ceea ce ne spune El. Deci faptul că avertizează pe ucenicii Lui la ce îi așteaptă e un lucru care îl dovedește că îi iubește. Spune și o vorbă omenească, că omul prevenit e un om pregătit. Dacă îl previi de ceea ce urmează, acela poate să-și ia măsuri de precauțiune în așa fel încât, chiar dacă vine un lucru foarte rău și foarte greu, să poată să treacă mai departe fără pagube, fără probleme mari. Așa că Domnul Iisus le-a dovedit ucenicilor că îi iubește și prin faptul că i-a atenționat asupra a ceea ce îi așteaptă. Apoi le-a spus și de felul cum pot fi roditori, cum pot să aducă roada aceea care să-L proslăvească pe Dumnezeu Tatăl și care să-L determine pe Dumnezeu Tatăl să răspundă rugăciunilor lor. Și se le spune la capitolul 15 despre faptul că El este vița, adică butucul, și noi suntem lădițele, adică acele nuielușe, roditoare, care aduc roadă și care, rămânând în viță, pot să aducă roadă. Spune Domnul Iisus, fără mine nu puteți face nimic. Ne arată și calea, iarăși o dovadă a dragostei. Eu sunt calea, adevărul și viața. Făgăduința aceasta a revenirii lui din nou, pentru ca să-și răpească pe cei ce sunt ai lui, se ducă în casa tatălui, unde el a mers mai dinainte ca să pregătească un loc. Iarăși o făgăduință, o dovadă a dragostei Domnului Iisus Hristos. Ne-a iubit și ne iubește. Și ne va iubi veșnic. Și el a investit în noi o valoare așa de mare și îi pasă foarte mult de noi. Dar să știți că Domnul Iisus are și o așteptare de la noi. Are o așteptare de la noi. El dorește să-i răspunde la dragostea lui cu dragostea noastră. Știți că și apostolul Petru, care până la urmă, în urma întrebărilor care le-a pus Domnul Iisus pe la Marea Tiberiade acolo, a recunoscut că îl iubește și el pe Domnul Iisus mai, cu toată ființa lui și Domnul Iisus l-a pus păstor peste mielușei, peste oițe și peste oi. Apostolul Petru, în epistola sa, în a doua sa epistolă, ne scrie credincioșilor lucrul acesta, zice, dați-vă și voi toate silință, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea dragostea de frați, evlavia, cu evlavia dragostea de frați și cu dragostea de frați iubirea de oameni. Este o scară de creștere spirituală a omului credincios, care ajunge la desăvârșire atunci când poți să-i iubești chiar și pe vrăjmașii tăi. Dragostea de oameni implică inclusiv iubirea de vrăjmași. E greu. Eu o spun așa, deși din experiență. E greu să iubești pe vrăjmașii tăi. E foarte greu. M-a ajutat Duhul Domnul să nu-i urăsc, dar recunosc în fața și a dumneavoastră și înaintea Domnului, recunosc că atunci când cineva s-a purtat urât față de mine, m-am distanțat de el. Și asta nu e dragoste. Asta nu e dragoste. Dragostea pentru, chiar și pentru vrăjmași, este ceea ce spune Apostolul Pavel la Romani. E foame vrăjmașului tău? Dă-i să mănânce. E sete? Dă-i să bea. Fă-i bine vrăjmașului tău. Roagă-te pentru el. Asta înseamnă dragostea pentru oameni. Și Domnul Iisus vrea de la noi lucrul acesta. Știți că a fost o împrejurare în care, acum nu știu, să mă faci atent când depășesc, să-mi spui gata. Îmi faci cu semnul, semn cu mâna, gata, ajunge. Deci Domnul Iisus a fost odată într-o împrejurare întrebat de un învățător al legii. Care este cea mai mare poruncă? Și a răspuns așa, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu tot cugetul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, adică cu toată ființa ta, asta e cea mai mare poruncă. Zice, și a doua, asemenea ei, este porunca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și acum vine Domnul Iisus și mai dă o poruncă. Zice, aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, zice, dar capitolul 15, versetul 12, iar la versetul 17, vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Acum, e o problemă și asta, să ne iubim, adică să iubirea frățească. Iubirea frățească așa cum ne-a iubit el. Cum ne-a iubit el? Ne-am gândit vreodată, cum ne-a iubit el? Ne-a iubit fără limite. N-a pus și necondiționat. N-a pus nici condiții și dragostea lui n-a avut, băi, îl iubesc până atât, dacă așa, cu anumite limite, nu? Fără limite și necondiționat. Și zice, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi. Aici e o problemă privitoare la lucrul acesta. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, la versetul 15 din capitolul 14 am citit cuvintele acestea. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Vedeți, și spune Ioan și în epistola sa, în prima sa epistolă, și lucrul acesta. Dacă zice cineva că iubește pe aproapele său, că iubește pe Dumnezeu și urăște pe aproapele său, e un mincinos. Pentru că nu poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi și pe aproapele tău care e lângă tine să-l urăști. Vedeți? Asta vrea Domnul Iisus, să nu-i declarăm dragoste, să-i o arătăm cu avem. Așa, arătarea dragostei față de Domnul Iisus înseamnă trăire potrivit cu voia lui în toate privințe. Călcarea noastră pe urmele pașilor lui. Călcând pe urmele pașilor Domnului Iisus, dovedim că avem dragoste. Și vedeți, dumneavoastră, trăim niște vremuri tare tulburi. Eu sunt uneori tare tulburat de situația asta în care ne găsim în ultima vreme în care trăim noi, în care oameni care au în spate zeci de ani de credință, au așa în spate zeci de ani de slujire. Și acum propovăduiesc o altă evanghelie. Altă evanghelie. Evanghelia despărțirii. Și Domnul Iisus zice, s-a rugat, ați văzut, am citit, și special am citit în capitolul 17, rugăciunea Domnului Iisus, s-a rugat pentru unitatea credincioșilor, nu pentru despărțire. Și noi venim cu pretexte și cu motive ca să ne despărțim. Și ne mirăm, pe de altă parte, că adunările noastre sunt goale, că scaunele, vorbim de multe ori la scaune goale, că nu vin suflete să asculte Evanghelia, nu sunt atrase spre... Dacă citim, haideți să deschidem un cuvânt. În cuvântul lui Dumnezeu să vedeți ce spune Apostolul Pavel, luminat de Duhul lui Dumnezeu, Efesenilor. Zice așa. Zice, să citesc de la capitolul 4 și eu o să citesc de la versetul 11. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Deci Dumnezeu ne-a pus la dispoziție toate mijloacele ca să creștem. Să ajungem oameni mari în credință. Și noi ne purtăm tot ca niște copii. Ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin vicrenia oamenilor și prin ciretenia lor în mijloacele de amăgire. Ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințe ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El, tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Vedeți pe asta, zice, tot trupul bine închegat prin ceea ce dă fiecare încheietură. Încheieturile acelea dintre mădulare, aia este legătura frățească. Aia este legătura frățească. Și dacă noi găsim pretexte ca să nu mai avem relații frățești cu unii și cu alții, cum mai poate crește trupul Domnului Iisus Hristos? Prin aceste legături crește trupul Domnului Iisus. Încheieturile acestea, dintre mădulare, fac ca trupul să crească frumos, armonios, să arate o imagine afară atrăgătoare, care să atragă pe oameni. Spune aici cu Domnul Iisus în rugăciunea pe care a înălțat-o, zice, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Vrem să credem că Domnul Iisus a fost trimis în lume ca mântuitor, ca salvator, ca cel care poate să aducă viața veșnică celor care acum, din cauza păcatului, sunt predispuși morții? Păi atunci trebuie să păstrăm această unitate, această legătură. Să arătăm lumii o imagine a unei biserici bine închegate, bine crescute, frumos, armonios dezvoltată. Alminteri. Vor să-i mergem aia. Voi ziceți într-un fel, alții zic altfel. Păi cine să mai crede? Deci tot ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici sunt lucruri care, la care noi trebuie să luăm foarte mare. Vedeți dumneavoastră, Domnul Iisus le spunea ucenicilor, dar de-aia am citit și versetul acesta 20, și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Pentru că tot ce scrie aici ni se adresează și nouă. Le-a spus Domnul Iisus atunci ucenicilor, dar ne spune acum nouă. Să luăm aminte la ce spune în cuvântul său. Eu sunt de multe ori tulburat așa de lucrurile acestea când le văd, dar am încredere că Domnul îi cunoaște pe cei ce sunt al Lui, pe cei care a pus El pe cetea Lui, Duhul Sfânt, atunci când au crezut. Sunt ai Lui cu siguranță și chiar dacă uneori se mai întâmplă să se abată de la cale, El are grijă să-i aducă înapoi în turma sa, acolo unde sunt în siguranță, acolo unde sunt la adăpost, unde au hrană și tot ce trebuie. Și mă bazez pe credincioșia Domnului Iisus, care este păstorul cel bun, care își paște oile pășun vers și le duce la ape de odihnă, și care chiar dacă trec prin valea umbrei morții, El e cu ele, le însoțește și le ocrotește și nu se, niciun fir de păr de pe cap nu cade vreunuia fără știrea Lui și fără voia Lui. Trecem acum prin vremurile astea tulburi, încurcate și grele prin care trecem și vedem tot felul de hotărâri din acestea luate de autorități, hotărâri care se bat cap în cap, unii dau niște decizii, alții le anulează și așa mai departe, încât lumea nu mai știe ce să creadă și ce să facă. O harababură, o anarhie totală în care trăim. Și totuși, toate acestea sunt sub controlul lui Dumnezeu, Tatăl, și Domnul Iisus e Cel care chiar în vremurile acestea ne însoțește. Iar dacă noi ținem cont de ce ne spune El în cuvântul Său și trăim potrivit cu voia Sa, îi dovedim că îl iubim și asta îl determină pe El să fie și mai plin de dragoste față de noi și mai atent față de noi, să intervină și mai prompt și mai decisiv în viețile noastre, ca să ne scoată din toate încurcăturile pe care le fac cei din jurul nostru, și totodată El e Cel care veghează asupra noastră, El ne ocrotește, El ne poartă pe brațele sale sau în carul său de biruință care este însuși. Vedeți, a spus, rămâneți în mine, că fără mine nu puteți face nimic. Asta este dorința Domnului Iisus, să rămânem în El. Și ca să rămânem în El, sau ca să dovedim că am rămas în El și că suntem ai Lui, atunci trebuie să împlinim voia Lui, să trăim așa cum spune El, să împlinim poruncile Lui. Sunt acestea, acum sunt trei, au fost 10 și mai multe înainte, în timpul perioadei legii. Acum Domnul Iisus ne-a lăsat aceste trei porunci. Să iubești pe Dumnezeu cu toată ființa ta, să iubești pe frații tăi, așa cum ne-a iubit și Domnul Iisus pe noi, și să iubești pe aproapele tău ca pe tine. E greu? Aș mai citi și din Romani, de la capitolul 12, ca să vedeți că și Apostolul Pavel a înțeles lucrul acesta când îi îndeamnă pe romani și le spune că, de fapt, împlinirea legii este de fapt, să nu faci, zice, să iubești, să iubești pe aproapele tău. Zice, să nu datorați nimănui, la capitolul 13, versetul 8, să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții. Căci cine iubește pe alții a împlinit legea. De fapt, să nu prea curvezi, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu poftești, ci orice altă poruncă mai poate fi, se cuprinde în porunca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproape lui. Dragostea, deci, este împlinirea voiei lui Dumnezeu. Aici zice legii. Dar eu zic că legea, de fapt, exprima voia lui Dumnezeu. Și dragostea este împlinirea voiei lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute ca aceste cuvinte care ne-au arătat, pe de-o parte, cât de mare a fost dragostea lui Domnului Iisus și este dragostea Domnului Iisus pentru noi și a lui Dumnezeu Tatăl pentru noi, să ne determine să răspundem cu aceeași monedă. Să-L iubim și noi cu toată ființa noastră, să-L ascultăm, să-L urmăm, să călcăm pe urmele pașilor Lui și să împlinim voia Lui cu bucurie. Pentru că face mare lucru. Știți, mă gândeam mă gândeam așa, dacă Domnul Iisus ne-ar fi cerut să facem lucruri mari. Mi-aduceam aminte când mă cugetam la asta de Naaman Sirianu. S-a dus la Elisei și Elisei a zis, du-te și te scaldă în Iordan de 7 ori și ai să fii curat. S-a supărat săracul, cum adică să nu mă pună să fac ceva mai greu, să fac și eu, nu știu, un drum la Meca sau eu știu unde, sau la mormântul sfânt, cum se procedează acum sau alte, să nu fac un efort mare sau ceva ca să mă coste, du-te și te scaldă. Și s-a supărat și pleca supărat pe casă. Dar a avut niște sfătuitori înțelepți care i-au spus, zice, dacă îți cerea ceva greu, n-ai fi făcut? Ai fi făcut, nu? Și du-te și te scaldă și ai să fii curat. Așa procedăm și noi, să știți. Domnul Iisus ne spune, iubiți-mă unii pe alții. Nu e un lucru greu? Să iubești pe fratele tău și pe sora ta? Nu e greu, nu cere niciun efort. Nu cere nici efort material, nici efort fizic, nici efort mental. Poate că așa, un efort spiritual este acesta, că să-l vezi în fratele tău și în sora ta permanent pe Domnul Iisus. Și atunci îl poți iubi dacă vezi, în ciuda tuturor defectelor pe care le are. Să-l vezi pe Domnul Iisus acolo în el. Atunci îl vei iubi. Domnul Iisus ne cere de multe ori așa niște lucruri simple și ne târguim atât de mult când e vorba să le împlinim. Dar de ce eu, Doamne? Dar de ce nu cu tare? De ce să mă duc eu acolo? Eu vreau să fac altceva. Și tot felul de târguieli de genul ăsta care nu îl onorează, care arată cât de mici suntem în creșterea noastră spirituală, cât de mici suntem în dragostea pe care o arătăm față de Domnul Iisus, că nu suntem gata să spunem, iată-mă, trimite-mă, așa cum a spus el, Domnul Dumnezeu l-a trimis ca să mântuiască lumea. Iată-mă, trimite-mă, în surul cărții este scris despre mine, vin sau vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Să fim și noi, după modelul lui. Facem acel lucru. Doamne, tu vrei să mă duc acolo? Mă duc. Indiferent cât de greu mi-e și vrei să spun cu tare lucru, îl spun. Chiar dacă consecințele vor fi neplăcute. Să fii gata să primești orice lucru, și mic, și mare, și să fii gata să îl împlinești. Astfel, așa îi dovedim că îl iubim și așa îi răspundem la dragostea lui pentru noi. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.